špeciál svobodného vysílače Eurovolby z Ostra 2019. Eurovolby z Ostra 2019. Názory, cíle, argumenty, představy versus reálná politika. Reálná politika. Pro národně orientované kandidátky v evropských volbách tento rok. Sledujte, lajkujte, sdílejte. A hlavně se správně rozhodněte v bloku pro národně orientovaných uskupení, abyste nelitovali. Ve speciálu na svobodném vysílači. Eurovolby z Ostra 2019.
Dobrý večer, vážení milí posluchači. Vítejte při poslechu série pořadů Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS, u kterých vás zdraví Vítek. Někteří z nás se rozhodují podle programu politických stran a hnutí, jiní možná podle kampaní jednotlivých politiků. A někteří třeba také podle diskuzí a rozhovorů v médiích. Právě těm z vás, kteří se chtějí rozhodovat podle otázek, jsme tu my, svobodný vysílač CS, s našimi pořady, ve kterých se nám představují zástupci kandidujících politických stran a hnutí. My projdeme různá odvětví a kapitoly, abychom zjistili, jaké jsou skutečné priority, cíle a představy jednotlivých kandidátů a co nám reálně chtějí jako europoslanci nabídnout. Jde jim skutečně o skromné české národní zájmy anebo štědré evropské peníze. Šetřit je rozhodně nebudeme. Vítejte při poslechu série Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS. Naším hostem, který přijal pozvání dnes k nám do studia a který usedl přede mnou před mikrofonem, je Luděk Nezmar, kandidát do Evropského parlamentu za euroskeptické hnutí Kláry Samkové v rámci Alternativy pro Českou republiku. Luďku, vítejte u nás.
Hezký dobrý den.
Tak a my přikročíme hned první otázce, kterou pokládáme všem hostům stejnou. Začneme první otázkou. Vyberte jednu jedinou věc. Co nám přineslo 15 let našeho členství v Evropské unii pozitivního?
Pozitivního? No to se mi odpovídá velmi, velmi obtížně, protože mě na první pohled nic konkrétního nenapadá. Mně napadá celá řada jiných věcí. Tak faktem je, že pro některé z nás jistotu.
Jistotu v čem? Jistotu v naší integraci k euroatlantickému křídlu, řekněme, nebo transatlantickým vazbám, protože to je taky docela diskutabilní z pozice tedy Evropské unie, která si chce uchovávat svoji vlastní armádu a fiskální politiku a tak dále, to bychom tady zabrousili do podrobností, ale jistotu v čem tedy?
No, já vám to řeknu jinak. Zcela pofidérní jistotu, spíše pocit té jistoty. Ve skutečnosti si myslím, že Česká republika za aktuálního stavu na to členství spíše doplatila, než že by se jí to vyplatilo.
A pokud nic pozitivního nenacházíme, nabízí se celkem pochopitelná otázka, proč do takového spolku vstupovat. Já už jsem to pokládal i některým jiným hostům. Vy byste chtěl mít svatbu s někým, o kom už předem víte, že se s ním budete chtít rozvádět.
No, já si myslím, že to je ještě trošičku jinak. Ono to je, to manželství je krásné připodobnění, protože vy, když si tu manželku berete a pořádně ji nepoznáte, tak v tom je ten zásadní problém. Já sám jsem taky rozvedený, tak vím, o čem mluvím. A s tou Evropskou unií to bylo úplně stejné. Když jsme do ní vstupovali, tak vypadala úplně jinak, tvářila se jinak, fungovala jinak, ale postupem toho času se to změnilo přesně v tu ježibabu, která vám dělá ze života peklo. A to je to, co se mi nelíbí.
K tomu se ještě dostaneme k těm aspektům, v čem spočívá to peklo, řekněme. Ale jaké je hlavní motto vaší eurokampaně, se kterým chcete oslovit co nejvíce voličů, aby se s vámi ztotožnili? Když se baví Luděk Nezmar, co by se jim mělo spojit s vaším jménem?
Svoboda. Zcela jednoznačně svoboda. A to ve všech aspektech a pro všechny, protože já velmi rád používám citát, který je připisován Voltaireovi, přestože Voltaire to neřekl. A v zásadě zní tak, že do své smrti budu hájit vaše právo říkat věci, byť s nimi zásadně nesouhlasím. Já si myslím, že každý má právo říkat, co chce, a to je to, co teďka v Evropské unii strašně chybí. A přitom já jsem byl jeden z těch, kdo v 89. stál na tom Václaváku právě kvůli té nesvobodě. A já si myslím, že se nám vrátila, jenom tentokrát místo z východu přišla ze západu.
Myslíte, že původ Voltaire ve Francii bychom mohli připodobnit k dnešní podobě Francie, která hájí naše svobody, i když s nimi nesouhlasí.
V žádném případě, já si myslím, že
Francie... Emmanuela Macrona třeba.
Ano, že Francie za Voltaire byla výrazně svobodnější, než je teď za Macrona, a s tím levičáckým progresivistou bytostně nesouhlasím.
Vy jste zmínil v souvislosti s vaším jménem, že by si lidé měli vybavit svobodu. Myslíte, že to stačí pro to, abyste mobilizoval nebo aktivizoval co nejvíce lidí k tomu, aby nakonec našli cestu do volebních místností?
No, samozřejmě to takhle nestačí. Já vám nejdřív řeknu, jak jsem se k tomu dostal. Víte, já už jsem v politice jednou byl. Politika umí hodně ublížit a já jsem kdysi řekl, že už znovu do ní nepůjdu. Jenomže já mám 4 malé děti a ten pátý, ten už je veliký, tak se o sebe dokáže postarat, a když se začaly dít všechny ty věci v posledních letech, tak dokonce za mnou v jeden moment manželka přišla a říká, hele, měli bychom se přestěhovat třeba do Jižní Ameriky, tam přece jenom je mnohem větší klid. A
nebudu... Venezueli třeba, tam není moc asi klid.
No, ona myslela spíš Mexiko třeba. Ale furt je tam, řekl bych, větší klid, než to, co se tady ve finále, to, co se tady ve finále děje, být pod rouškou takové tichého, plíživého postupu. A já jsem jí tehdy řekl, že mám rád Českou republiku, narodil jsem se tady, mám tady spoustu přátel a že tedy raději zabojuji za to, abychom tady mohli v klidu žít a prostě neměli strach o ty děti. No a to samozřejmě mě přivedlo zpátky do té politiky a zkusit ty věci změnit a udělat něco lepšího pro svoje děti a pro tuhle republiku.
Musíte jistě vědět, že vaše 4 děti, až vyrostou, tak se osamostatní, stejně tak jako Evropská unie měla 28 dětí, teď jedno dítě se osamostatní. V rámci Brexitu zbyde jenom 27 dětí. Myslíte, že další děti se budou osamostatňovat v rámci Evropské unie, když tedy se trváme u této analogie?
No tak pokud se ta Evropská unie jako matka bude chovat tak macešsky, jak se chová, no tak bez pochyby já bych byl rád, kdyby jedno hned z těch dalších dětí byla ta Česká republika, protože já si myslím, že ten Czechzit za současné situace je jediný rozumný řešení pro nás.
Proč myslíte, že zrovna vy jste tím pravým, který bude nejenom reprezentovat, ale hlavně hájit národní zájmy České republiky, že za sebou po volbách v Bruselu nezabouchnete dveře, že nezmizíte v labirintu chodeb bruselského parlamentu s několika set tisícovým platem na vašem účtě?
Já jsem si tu pusu už několikrát rozbil, já jsem nikdy před těmi průšvihy neutíkal, to znamená, nebudu utíkat ani tentokrát. Moje motivace není ten tisícový plat, protože...
Vy se ho zřeknete toho platu, když budete na pozici europoslance?
No tak já musím z něčeho živit rodinu, takže ne, že bych se ho zříkal, ale rozhodně to není ten motiv, se kterým tam jdu, protože mně se podařilo za poslední 3 roky vybudovat poměrně funkční firmu na kybernetickou bezpečnost a mým motivem vůbec nejsou ty peníze. Já popravdě řečeno ani nevím, kolik ten europoslanec bere.
Jaká je vaše dosavadní práce, kterou chcete obhájit a podepřít vaší kandidaturu do Evropského parlamentu, tak abyste lidem mohl garantovat, že nebudete pouze jaksi tlachat, dělat si PR, ale hlavně kopat za české národní zájmy? Pokud byste se měl posluchačům trochu představit, ti, kteří vás neznají.
Tak já sám se politikou, nebo do politiky jsem vstoupil už v roce 96 svým vstupem do ODSky. Dlouhá léta jsem v ní byl, než se z té pravicové ODS, nebo než se ta pravicová ODS rozpustila v tom levicovém progresivismu, ve kterém je dnes. Takže mě z tohoto pohledu ta politika jako ani moc nechyběla, protože nebylo možnost k někomu se přilnout a tím deklarovat ty svoje názory, a ve finále nám nezbylo nic jiného, než zkusit vlastní projekt a vrátit tu pravicovou politiku do těch mezí, ve kterých má být, to znamená politika pro lidi, pro rodiny, prostě pro republiku. Takže když se podíváte zpátky, tak samozřejmě uvidíte některá škubrtnutí v tom osobním životě, ale co se týká politiky, tak jsem nikdy neudělal nic, za co bych se měl stydět, a vždycky jsem hájil zájmy primárně lidí.
Vy se tady neobáváte označení politického turisty, který to zkouší, když jedna strana selhala, tak to zkouší ve straně jiné, a potom, kde máme jistotu, že to nebudete příště zkoušet, pokud to teď nevyjde ve straně další?
No, v žádném případě, protože v ODS jsem byl od roku 96 do roku, myslím, 2012, pokud se nemýlím, a skončil jsem tam v podstatě z toho důvodu, že nám to pan Nečas tehdy zrušil a rozumně nenabídli žádnou další alternativu.
Co zrušil Petr Nečas?
Zrušil Prahu Západ, tedy sebral licenci ODS na Praze Západ. A víte, já jsem na svých postojích za celou tu dobu nezměnil vůbec nic. Bohužel se změnily ty strany a ty věci okolo, a já si myslím, že když se podíváte na názory zpětně těch 20 let, tak já jsem se neposunul ani o milimetr někam jinam.
Jak jasně a stručně přesvědčíte lidi o tom, že se nestanete europolitikem, který nás bude, řekněme, s lokajským předklonem přesvědčovat, jak je důležité přijímat bruselské direktivy, a naopak se budete všemožně snažit bránit české národní zájmy před podobnými nařízeními. Prostě, že zrovna vy máte tu sílu prosazovat české národní zájmy, protože přece jenom z lavice europoslance toho není možné příliš mnoho docílit, protože, jak víme, europoslanec nemá zákonodárnou iniciativu, tu třímá v rukou nikým navolená Evropská komise, tu exekutivní moc, a v podstatě tu legislativní moc má pouze europoslanec. To znamená, není to jakési alibi, když kandidujete do Evropského parlamentu, tak v podstatě příliš toho změnit nebo dokázat nemůžete.
Já si myslím, že člověk má zkoušet změnit ty věci, které právě změnit dokáže, a jestliže nám někdo vytyčil to bojové prostředí nebo ten perimetr, že zrovna teď v evropských volbách, no tak když si nemůžeme vybrat bojiště, no tak ale to neznamená, že z toho boje utečeme. My prostě musíme dělat maximum pro to, aby k těm změnám došlo, to je první věc. Hold, tedy teď se nám zrovna otvírá toto bojiště, tak jdeme do něj. Ať je to jak chce, tak stejně hlas europoslance slyšet bez pochyby je. A sice Evropská komise je ten, kdo ve finále je primární z hlediska té legislativní moci, ale já jako europoslanec jim mohu ty návrhy vracet, odmítat. A to znamená, to je ta cesta, jak to aspoň měnit, a když nic jiného, tak přinejmenším zabraňovat a stěžovat ty nesmyslná nařízení, tu eurobyrokracii, která se na nás řítí.
Zkuste nám ve stručnosti objasnit vaši představu, jak by měl podle vás tedy fungovat nejenom Evropský parlament, ale i další evropské instituce, nebo co byste chtěl vy jako europoslanec konat za první kroky v případě, že byste se stal evropským poslancem. Co budou vaše hlavní nosná témata, která chcete akcentovat?
No tak já bych v první řadě řval jako tur, protože to teda umím, když se mi něco nelíbí, a já se domnívám, že je potřeba radikálně vystupovat, aby si uvědomili, aby věděli, že ty lidi s nimi nesouhlasí, že ty věci dělají špatně. Já jsem říkal, že pro mě je primární svoboda, a jenom když se podíváte teďka na tu snahu, jak svazují internet, tak to je třeba jedna z věcí bez pochyby, kterou bych řešit chtěl, protože mým backgroundem je tedy kybernetická bezpečnost. A stejně tak já sám jsem si prošel ošklivým exekučním řízením, takže další věcí, která mi strašně vadí, je ta lichva podporovaná státem, a to jsou bez pochyby věci, se kterými je potřeba bojovat. Nenechat to na těch lidech, kteří se bránit nemohou.
V prvních 10 letech našeho členství v Evropské unii Brusel vydal 3657 nařízení, které jsme museli povinně okamžitě přijmout. Dále 496 směrnic, které jsme opět museli povinně okamžitě přijmout. Od toho se odvíjí nechuť vůbec v eurovolbách hlasovat v rámci eurovoleb, v rámci Čechů. Proč do toho jdete vy? Vlastní prestiž si tím asi příliš nezvýšíte, nebo máte pocit, že ano, protože co v podstatě můžeme v rámci národních zájmů dokázat z pozice europoslance, když europoslanec, jak jsme řekli, nemá tu zákonodárnou iniciativu, opět to musíme opakovat. Takže co kromě toho, že může být člověk slyšet, to je sice hezké, lidem se to líbí, lidé zatleskají, že takové to plamenné řečnění o svobodě a tak, ale co vůbec reálně může europoslanec dělat, aby jaksi zvýšil vymahatelnost českých národních zájmů?
Tady s vámi musím nesouhlasit, protože když si otevřete Bibli, tak jedna z prvních věd, co tam je, tak je na počátku bylo slovo. Můžeme to přinést i o kousek dál, že na počátku byla myšlenka.
Prostě o kousek dál než na počátku přece jenom, že je z Evropskou unii.
Jistě, ale řekněme, že i na počátku změn musí být to slovo, musí být slyšet ten hlas, musí být jasně dána najevo ta nespokojenost. A jestliže momentálně máme šanci do světa křičet pomocí europoslanců, pojďme křičet pomocí těch europoslanců.
Čím je podle vás daná prestiž Evropské unie? Protože pokud bychom konstatovali, že prestiž instituce je daná činností jejich zaměstnanců, tak vy máte kybernetickou firmu pro kybernetickou bezpečnost, tak v tomto případě europoslanců, co europoslanci tak zanedbali podle vás, že Evropská unie u nás má tu prestiž tak malou nebo tak značně pochroumanou?
No, já bych začal ještě trošičku jinak, protože já si myslím, že ty základy, na kterých byla postavena Evropská unie, tak ty byly opomenuty. Tam primárně šlo o ten volný obchod, že jo, smlouva o uhlí a oceli, myslím, z roku 57. To byl přece ten klíčový moment. Vytvořit hospodářskou spolupráci tak, aby místo zbraní hovořily ty peníze. To bylo klíčové. A postupně, bohužel, jak docházelo k tomu zvrhávání se v levicový intelektualismus nebo intelektuální levici, tak docházelo ke změnám hodnot a priorit reprezentovaných Evropskou unií. A proto znovu opakuji, ta Evropská unie, do které jsme původně vstupovali, tak už v momentě, kdy jsme vstupovali, tak už byla jiná, než se tvářila. A teď už jenom vybředlo na povrch to zoufalství, to levičáctví, které tam teďka je. To je to, co mi vadí.
A vy si myslíte, že právě vy byste byl tím europoslancem, který by prestiž Evropské unie napravil v očích českých občanů?
Ne, ani nemám chuť něco v tomhle směru napravovat, protože si myslím, že je to už ve stavu, kde je to nenapravitelné.
A vy chcete kandidovat do nenapravitelné instituce?
Já chci kandidovat do té instituce z toho důvodu, abych ji nejenom změnil, ale když ta změna prostě možná nebude, tak abych ji prostě rozboural.
Jak byste se o to chtěl pokusit? O to rozbourání? Protože přece jenom to je takový hurá termín, co si pod tím mám představit.
Zpátky k tomu, co jsem říkal na začátku, na počátku bylo slovo a pokud to slovo nebude slyšet, tak samozřejmě se nic dít nebude. To znamená pro mě primárně využít toho případného poslaneckého mandátu k tomu burcovat ty lidi, aby si uvědomili, jaká je reálná situace a nechat ve finále to rozhodnutí na těch lidech. Pokud se mi nepodaří přesvědčit, že ta Evropská unie význam nemá, tak se s tím nedá hold nic dělat, alespoň z mého pohledu. Ale rozhodně stojí za to zkusit a jestliže Czechzit bude tím řešením, tak ano, budu burácet za ten Czechzit.
Myslíte, že tohle už neskoušeli mnozí europoslanci před vámi a evidentně se jim to nepodařilo, tak proč myslíte, že vám by se to podařit mělo, když byste zkoušel to tež, co mnozí před vámi?
No, já nevím, jestli mnozí a jediný, kterého jsem zaznamenal, že to myslel trošičku vážněji, tak byl Petr Mach a to je asi jediný europoslanec z České republiky, o kterém vím, že byl euroskeptický a byl ochoten reálně něco v tom dělat. Všichni ostatní možná na začátku o něčem takovém hovořili, ale fakticky ty jejich činy byly úplně jiné. Zase se vracím zpátky k Bibli. Podle skutků poznáte je.
Myslíte, že Velká Británie vypsala referendum o setrvání v rámci Brexitu, o setrvání v Evropské unii z pozice lavic europoslanců, anebo že to referendum zešlo právě z národních orgánů Velké Británie a proto europoslanec nemůže ovlivnit potom konečné vystoupení té dané země, ze které on pochází, z Evropské unie?
No, já si myslím, že tím primárním akcelerátorem byl Nigel Farage, který samozřejmě kandidoval jako europoslanec a který deklaroval už na začátku ten jeho cíl. Já ho deklaruji úplně stejně. To znamená, někdo začít musí. Tak jestliže v Británii to byl europoslanec Nigel Farage, proč by to v Čechách nemohl být Nezmar z Alternativy?
Luděk Nezmar, kandidát do Evropského parlamentu za euroskeptické hnutí Kláry Semkové v rámci Alternativy pro Českou republiku, je hostem u nás na Svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek. Vy stále posloucháte Eurovolby z Ostra 2019. Písnička je právě na cestě, po ní budeme pokračovat dál a vrhneme se třeba i na Czechsit, anebo i na kybernetickou bezpečnost. Poslouchejte, bude to zajímavé. Hezký večer. Up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick your Irish field. Up and up. Up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm and umbrella is saying, takes away the pain. Up and up, up and up. Saying we're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. We're gonna get it together and fly. Up and up.
open up. I see the fire staring in every seed. Angels in the mob will wait to be free. Just need love. Just need love. When the going is rough, see. We're gonna get it. Get it together right now. We're gonna get it. Get it together somehow.
Dnes Mára kandidát do Evropského parlamentu za euroskeptické hnutí Kláry Samkové v rámci Alternativy pro Českou republiku je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Eurovolby z Ostra 2019. Do voleb tedy vstupujete s cílem možného vystoupení České republiky z Evropské unie, jak jsme načali před písničkou. Jak toho chcete tedy dosáhnout z pozice europoslance? To chcete přesvědčit Evropský parlament, aby odhlasoval návrh o Chexitu, i když je jasné, že Evropský parlament nemá, jak jsme už několikrát zmínili, tu zákonodárnou iniciativu. Europoslanec pouze schvaluje legislativu, různá nařízení a tak dále. Samozřejmě nejste tak naivní, ale jak chcete dostat vašemu slibu vyjádřit nesouhlas Bruselu v podobě vystoupení z Evropské unie?
Já si myslím, že klíčové je na nic se Bruselu neptat a ptát se vlastních lidí. To znamená, klíčovou otázkou je prosazení referenda o případném vystoupení z Evropské unie. To je alfa omega.
V pondělí ráno 27. srpna 2018 Andrej Babiš na poradě českých velvyslanců v Černínském paláci pronesl, cituji: pokud někdo mluví o Chexitu, ohrožuje naší budoucnost. Za období 2004 až 2017 jsme získali 700 miliard korun a náš hrubý národní produkt se zvýšil o 37%. Konec citace. Andrej Babiš jednoznačně odmítá vystoupení z Evropské unie. Jasně a stručně. Jste pro Chexit tedy, abychom to uzavřeli, nebo nejste?
No tak já, kdybych byl na místě Andreje Babiše a celý můj biznis byl postaven na dotacích z Evropské unie, tak bych celkem logicky Chexit také odmítal. Vzhledem k tomu, že můj biznis na žádných dotacích postavený není, je postavený od začátku až do konce na mé práci, tak jako nemám nejmenší problém s Chexitem, protože si myslím, že naopak České republice by to prospělo. Když jste hovořil o těch miliardách, které přitékají z Evropské unie, tak je potřeba říct i to B, to znamená o těch miliardách, které z České republiky otékají například na dividendách, ale také na tom, že my jsme se miliard vzdali už momentem vstupu do Evropské unie, kdy v podstatě v souvislosti s vyjednáváním podmínek jsme například zcela ořezali naše zemědělství. A to jsou přece peníze, které my jsme zaplatili, jenom nejsou vidět. A to, že nám teďka za to sem tam něco platí, tak to je fajn, ale ještě podstatnější moment je, že z mého pohledu dotace jako takové je neskutečné svinstvo, protože to zcela křiví trh a křiví to lidské charaktery, takže kdyby bylo na mě, tak veškeré dotace zakážu.
Co se týče například třeba zemědělství a dotací, tak Česká republika je zaplavená druhu jakostními potravinami, nehorázně předraženými službami mobilních operátorů, předraženou elektřinou, zatímco ČES vesele vyváží tisíce gigawatt hodin do ciziny, zatímco čeští zemědělci například nemají jinou šanci, jak si vydělat, než pěstovat řepku, která znovu končí v Evropě v rámci volného pohybu zboží a služeb. Jak tomu chcete v rámci volného pohybu zboží a služeb čelit? Protože jistě budete namítat, že tento stav nechcete, ale to už potom přece nebude volný pohyb zboží a služeb, tak jakým způsobem tomu čelit?
No, já bych to řekl přesně opačně. Já si myslím, že všechny ty věci, které vy jste vyjmenoval, tak jsou tak drahé a tak nekvalitní právě z toho důvodu té přeregulace, té byrokracie, toho, že nedává Evropská unie možnost těm lidem svobodně se rozhodovat, ať už při té výrobě nebo při té koupi. Já si myslím, že to je ten největší problém.
U nás evropské peníze spravuje 5 ministerstev. Ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo místního rozvoje a ministerstvo školství. Supervizi má samozřejmě to jasné ministerstvo financí. Jaké ministerstvo myslíte odvádí nejhorší práci efektivity vynaložení dotací a co do vůbec množství využití těch dotací?
Já si myslím, že je úplně jedno, na které z nich se podíváte, protože tam jde už jenom o ten samotný princip těch dotací. A to je velmi neefektivní využívání prostředků, protože vy ty dotace používáte na projekty, které by ve většině případů sami o sobě nemohly vzniknout bez té dotace. A taky naprostá většina těch projektů po skončení těch dotačních podmínek také končí. To znamená, většina těch peněz je velmi neefektivně využita. A já si myslím, že je úplně jedno, jestli se jedná o školství nebo energetiku nebo průmysl. Teď zrovna mi hlavou proběhlo, pokud se nemýlím, tak to není tak dávno, co spustili na školství poměrně velký projekt týkající se internetu a všech těchto z těch věcí a je tak zoufale neefektivní, že kdyby to nechali spravovat soukromým firmám, určitě by se ty věci vyvíjely úplně jinak.
Lidé dnes Evropskou unii viní z mnoha nedostatků u nás v České republice. Nevnímáte unii spíše jako fackovacího panáka našich neúspěchů na našem domácím politickém hřišti? Protože vezmeme si třeba příklad Španělské, už jsem to tady s někým tuším řešil, které díky dotacím z Evropské unie postavilo rychlovlaky a má dnes nejlepší síť rychlovlaků. Zatímco u nás se staví díky dotacím hotely, golfová hřiště nebo penziony soukromníkům a tak podobně. Není spíš chyba v tom, že Česko prostě nevyužívá šance, kterou nám Evropská unie dala, podobně třeba jako Španělsko. Že je to naše chyba podobně jako ROP Severozápad, Jihozápad a tak dále.
Já ten pohled vidím ještě trošičku jinak. Bohužel v tom Španělsku zrovna člověk, který měl připravit ten systém rozdělování dotací, tak byl svéprávný, korektní a primárně mu šlo o dobro toho Španělska. Tím pádem systém rozdělování španělských dotací je mnohem jednodušší, mnohem svobodnější a kritéria jsou mnohem prostší, než ten zoufale neefektivní systém, který je v České republice, kde mně to přijde, že jeho smyslem bylo primárně uživit a případně skorumpovat a zkompromitovat ty politiky, kteří se na tom rozdělování těch peněz podílejí.
Ano, ale kde vymyslel ten systém u nás?
My, to jsme si zavinili my, nikoliv Evropská unie.
No právě, to znamená, není to chyba spíš naše než Evropské unie?
No tak zcela bez pochyby ten systém rozdělování, ten jsme si vymysleli my a to je jednoznačně naše chyba. A já být teda na místě premiéra Babiše, tak je to jedna z prvních věcí, kterou řeším. Ale je otázkou, zda z pohledu Agrofertu je to ta efektivní věc.
My jsme tu řešili třeba zemědělce, co se týče třeba problematiky obnovy venkova, rozvoje venkova, tak většina eurodotací na obnovu venkova jdou buď do internetových projektů, anebo cyklostezek. To je takový hit, trendy, na kterém se dá efektivně zbohatnout. Je tohle chyba tady Evropské unie nebo těch, kteří tyto eurodotace čerpají a na co je čerpají? Protože vy jste napadal dotační systém jako neefektivní, jako korumpovatelný a tak podobně. To znamená, že každá země si může ten svůj systém rozdělování, přerozdělování dotací z Evropské unie nastavit sama. Evropská unie v podstatě to nemůže. V tom případě, jakým způsobem napadat Evropskou unii za tento systém vůbec nebo mechanismus dotací?
Takhle. Evropskou unii má význam napadat z toho důvodu, že vůbec ty dotace vymyslela a v takové míře rozšířila, protože myslím si, že systémem nebo smyslem těch dotací je primárně nastavit vazalský systém pro ty politiky v těch jednotlivých evropských zemích. Ale pak je druhá věc, a to je to, že každá ta země si sama navrhne, jakým způsobem bude dotace přerozdělovat, a Evropská unie to pouze schvaluje. A Česká republika si to navrhla tak, jak si to navrhla, a řekněme, z mého pohledu nebylo primárním zájem lidí, protože bez pochyby, když si vezmu třeba dotace na obnovu venkova, tak ti lidé, kteří tam bydlí, kteří tam žijí, tak by nejlépe věděli, jak ty peníze rozdělit. Ale rozhodně to není o tom, že nejefektivnější je zrovna stavění cyklostezek. Já si myslím, že je mnoho podstatnějších věcí, kam by ty peníze měly jít, nikoliv na cyklostezky.
Místopředseda Evropské komise pro euro Valdis Dombrovskis uvedl, že Česká republika je na přijetí eura už připravená. Souhlasíte s přijetím eura, ano nebo ne?
No, já chápu, že jim by se strašně líbilo, kdyby Česká republika na to přistoupila, a já děkuji, byť mám spoustu výhradů k těm současným politikům, tak jim děkuji, že tak doposud neučinili. A jsem rád za českou korunu, a dokud to jenom trošičku půjde, tak prostě chraňme si ji. Je to jedna z těch pozitivních věcí, kterou máme, jednoznačně.
Další věc. Lidé se ptají, jednoduchá otázka. Měli bychom přijímat uprchlíky ze zemí třetího světa? Pokud ano, jaký byste stanovil limit nebo strop počtu přijímaných migrantů tak, aby to jednak neohrožovalo naši bezpečnost a jednak, aby se přijímání migrantů nestal takzvaně objektivním procesem, tedy něčím, na co bychom si měli zvyknout a co by probíhalo tak nějak už automaticky legálně, protože hovoří se stále o ilegálním pašování migrantů. To je jenom zástěrka pro to, aby se ten ilegální proud zlegalizoval. V podstatě se to stalo jakýmsi objektivním procesem. Jakým způsobem uchopit tuto problematiku z vaší pozice, nebo jak byste postupoval na půdě Europarlamentu?
No tak bez pochyby v této otázce by mě bylo slyšet velmi. Zásadně nesouhlasím s tím, jaký způsob zvolila mama Merkel nebo prezident Macron. Tato bezbřehá migrantská politika je zásadní zlo pro celou Evropu. Já jsem velmi rád, že tady máme nejenom tu českou korunu, ale i tu češtinu, která je pro ně bez pochyby složitá, že tady máme nižší sociální dávky, než mají v tom Německu, že tady jsou stále ještě rozumnější zákony, než v tom Německu nebo té Francii. Bez pochyby je to jedno ze zásadních témat. Rozumím tomu, že by se mělo pomáhat, s tím vůbec žádný problém nemám, ale jde o to, jakým způsobem pomáhat. A jedna z věcí, kterou já jsem vystudoval, tak je ekonomie a také mezinárodní vztahy. A existuje několik studií o tom, jak je velmi nebezpečné peníze jenom někam nalévat a měnit ty zvyklosti, které v těch jednotlivých zemích jsou. A tím chci také říct, že pokud bychom měli pomáhat, tak je potřeba pomáhat velmi racionálně a nechat primárně zase na těch lidech, kteří tam žijí, jakým způsobem s tou pomocí naloží. Samozřejmě tím neříkám diktátorům rozdat peníze, ale když pomáhat v migračních otázkách, tak primárně v místě, kde to vzniká, a nikoli v tím, že tady ubytuju celou řadu chlapů, kteří místo toho, aby pomáhali budovat tu svoji zemi, tak radši zdrhnou a nechají tam ty svoje děti s těma manželkama. Zásadně se takovouhle politikou nesouhlasím.
Česká republika je ve středu Evropy. Jsme součástí šengenského prostoru, ale pohlíženo optikou nebezpečí v rámci migrační krize, v jakém konkrétním okamžiku byste byl ochotný hlasovat pro obnovení pasových kontrol na hranicích nebo třeba i uzavření hranic jednotlivých evropských států, aby se po starém kontinentě nemohli volně pohybovat potenciální teroristé? Co by se muselo stát nebo změnit, abyste pro to hlasoval?
No, z mé strany by se nemuselo stát vůbec nic, protože já si pamatuju velmi dobře dobu, kdy se na pasy ještě ven jezdilo. Když jsme před časem jeli do Chorvatska, kdy ještě nebylo členem, tak jsme také ten pas ukazovali. Vzhledem k tomu, že mám příbuzné ve Švýcarsku, švýcarští občané zcela běžně ty pasy také ukazují. Když se jezdilo na pizzu do Německa, tak se pasy ukazovaly. Já v tom nevidím sebe menší problém. Přece chránit si svoje hranice je základním předpokladem pro to, aby stát byl bezpečný. Když jste doma, tak si taky zamykáte, taky tam nepustíte nikoho, nenecháváte dveře otevřený. Nemá to logiku.
Co se týče regulací Evropské unie, regulace Evropské unie nám mimo jiné zakázala prodej klasických žárovek a místo nich se prodávají takzvané úsporné žárovky. Ovšem málo kdo z nás ví, že tyto úsporné žárovky obsahují sloučeninu rtuti, které jsou prudce jedovaté. Taková jedna nebo dvě rozbité výbojky v dětském pokoji znamenají trvalé poškození zdraví dětí. A kromě toho, že se jedná o jednu z řady nesmyslných nařízení Evropské unie, co je možné dělat pro nápravu podobných nařízení z pozice europoslance?
No, já se vrátím ještě k těm žárovkám. Ono to není jenom o těch výbojkách, ono je to teďka i o těch ledkách, kdy ledky vylučují takzvané modré světlo, které mimochodem neuvěřitelně škodí hmyzu. Takže pokud bych chtěl pomoct té přírodě, tak přinejmenším bych nedával ty led žárovky ven do běžného osvětlení na ulice. Ale je to samozřejmě naprostý nesmysl, jako celá řada jiných nařízení, co nejméně regulací. Jestli bych s něčím bojoval, tak určitě s tou neuvěřitelnou, tím neuvěřitelným množstvím těch regulací, protože to je to, co nás všechny hloupě svazuje, nedává nám to volnost dýchat a jsem zásadně proti tomu.
Evropská unie už vydala přes 70 tisíc právních předpisů, zatímco běžné státy mají 15 až 20 tisíc předpisů. Každý spolek proto, aby fungoval, musí mít nějaká svá vnitřní pravidla. Kde myslíte, že je ta hranice mezi těmi pravidly nezbytnými pro fungování té dané instituce v tomto směru nebo v tomto smyslu spíš Evropské unie a tou nadbytečnou přeregulovaností Evropské unie? Protože každý má tu hranici prosunutou trošku někde jinde. Je možné to nějak konkrétně stanovit?
Ono to není jenom o přeregulovanosti Evropské unie. Ony ty státy sami si to vytváří také. Je celá řada zákonů, které my jsme přijali v mnohem tvrdší podobě, než bylo nezbytně nutné, takže vytváříme si to sami. A já to považuji za naprostou hloupost. Po tisíce let se lidi řídili desaterem. To desatero je velmi jednoduché, v zásadě je to několik vět a fungovalo to. A když se podíváte, já nevím, na vyhlášku Evropské unie o kyselosti zelí, tak prostě tam je neskutečný počet řádků, které to nějakým způsobem definují. Takhle společnost nefunguje a zcela logicky ta společnost přijde do momentu, kdy díky té obrovské složitosti a komplexitě se začne hroutit. A já si myslím, že jsme přesně na tom prahu, tak jako se začal hroutit Řím v určitý moment a bez pochyby to bylo způsobeno primárně tím, jak byla nastavená fungování, tak úplně stejně se nám to děje teď v naší západní civilizaci.
Vy jste na začátku nadnesl zajímavou tezi, že Evropská unie se od doby vstupu České republiky do ní změnila, došlo k radikálním změnám, co se týče chování Evropské unie, co se týče vůbec vymahatelnosti práva a nějakým způsobem komunikaci s jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie. Přijetím Lisabonské smlouvy se devalvoval náš hlas, kdy jsme ztratili právo veta, zatímco dnes se hlasuje takzvaně poměrným systémem, čili jsme přehlasováváni velkými státy Evropské unie. Souhlasíte s tímto hlasováním, kdy už nemáme v podstatě takový vliv v rámci Evropské unie, co znamená, že našich 21 poslanců ani nemůže nic prohlasovat, i pokud se spojí, což k čemu stejně nikdy nedojde ani na té půdě Evropského parlamentu v rámci našich europoslanců, ale i kdyby se spojili, tak v podstatě nemáme žádný vliv, žádný význam a potom se nabízí logicky otázka, co takový europoslanec, kromě toho, že je slyšet, jak jste říkal, že na začátku bylo slovo, to je sice hezké, ale co může změnit dále?
No tak jeden z těch primárních momentů, který všude deklaruji a deklarujeme ho jako alternativa, je přesně ten návrat před Lisabonskou smlouvu. Můj rozchod s ODS-kou lze přesně charakterizovat tím momentem, kdy Mirek Topolánek přijal nebo akceptoval tu Lisabonskou smlouvu. Lisabonská smlouva je jedno z největších zel, které se nám mohlo stát. To znamená, že já o co budu hlavně usilovat, tak je přesně o ten návrat normálnosti, to znamená návrat před Lisabonskou smlouvu. To je přece základní předpoklad fungování.
Lisabonská smlouva ale vtahuje národní parlamenty více do evropského legislativního procesu a Ale český parlament to nevyužívá. Parlamenty mají právo totiž dát takzvanou yellow card, žlutou kartu, bez které se nikdy ta příslušná agenda nespustí. V našem případě to Senát zkusil tuším dvakrát a poslanecká sněmovna to nevyužila snad ani jednou. Takže jak byste chtěl přinutit, nebo to je špatné slovo, motivovat český parlament, aby více hájil české národní zájmy a nepřenášel to, neházel to pouze alibisticky na naše europoslance?
No, tak se stačí, když se podíváte, kolik z našich poslanců je provázáno na ty evropské dotace. Já se obávám, že naprostá většina těch, kteří tam sedí, to znamená, že ten český parlament nemá přece důvod jít proti tomu chlebodárci. Ono se hezky česky říká, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A zase jsme zpátky u těch dotací, které korumpují ty lidi, které likvidují ten svobodný trh. To znamená, myslím, že to byl Milton Friedman, kdo řekl, za vším hledej peníze. A bez pochyby to zlo v podobě těch dotací velmi škodí celé České republice, takže to je další moment, proti kterému je třeba bojovat a rozumně začít, když už se budou muset ty peníze rozdělovat, tak určitě jiným systémem. Český parlament, dokud bude závislý na dotacích z Evropy, se nikdy proti ní nepostaví. Podívejte se na předsedu vlády.
Tvrdí Luděk Nezmar, kandidát do Evropského parlamentu za euroskeptické hnutí Kláry Semkové v rámci Alternativy pro Českou republiku. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu a zdraví Vítek. Vaším průvodcem jsme i nadále a budeme i po písničce, která se právě rozeznívá. Posloucháte Eurovobis Ostra 2019 a po písničce se podíváme na specialitu nebo na kapitolu, které se Luděk Nezmar věnuje, a tou je kybernetická bezpečnost. Zůstaňte s námi. Got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his heart. There was this girl who wouldn't go and change with the girls in the change room. And when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, they'd always just been there. Oh, Štěchnes Mar, kandidát do Evropského parlamentu za euroskeptické hnutí Kláry Samkové v rámci Alternativy pro Českou republiku, je hostem u nás na Svobodném vysílači, ze kterého vás zdraví Vítek. Vy stále posloucháte pořad Eurovolby z Ostra 2019. A my se vrhneme právě na kybernetickou bezpečnost, která tvoří jistě stěžejní záležitost spíše bezpečnostní politiky, protože na tom Evropská unie stojí i padá. A bezpečnost se právě začala akcentovat po roce 2015, respektive 14, kdy byl datován počátek takzvané migrační krize. Evropa se totiž radikálně změnila, co se týče pozice bezpečnosti. Po roku 2001 útok na dvojčata, 2005 útok v Londýně, 2015 útoky v Paříži a poté další a další útoky v Evropě. No a bezpečnostní služby na to samozřejmě musí nějakým způsobem reflektovat. A zpravidla chtějí ještě více zasahovat do našich stávajících svobod. Všechno ve jménu terorismu. Myslíte si, že je to správná cesta? Neměly by zpravodajské rozvědky spíše prosazovat přesnější a důslednější využívání stávajících systémů a mechanismů, které už dnes pro boj proti terorismu máme, nebo jak byste to chtěl řešit na půdě Evropského parlamentu?
No tak oni všechny tyhle ty služby budou primárně prosazovat to, co je pro ně nejjednodušší a nejpohodlnější. To znamená, je mnohem pohodlnější odposlouchávat něčí hovory, než skutečně to dohledávat a dělat tu mravenčí práci. Já si myslím, že zatím strašně málo lidí si uvědomuje, jak ta kybernetická bezpečnost je důležitá. Ono je to takový virtuální pojem pro ty lidi. A ono to bude mít, nejenom, že to bude mít, ono už to má nyní, ale s každým dalším měsícem to bude mít větší a větší dopad, zejména s příchodem 5G sítí, autonomními auty, a zrovna tak, když máte autonomní auta, můžete začít vyvíjet autonomní zbraně. To znamená, zrovna myslím, dnes v Mladé frontě vyšla informace o tom, že do 2 let budeme mít některé komunikace připravené pro samoředitelná, tedy autonomní auta. 2 roky, to je 24 měsíců. A myslíte si, že někoho momentálně trápí problematika té kybernetické bezpečnosti? Nenajdete moc lidí.
V rámci kybernetické bezpečnosti, jak můžete třeba lidem garantovat, zaručit, že vaše firma, která se věnuje této problematice, nebude navázaná na střet zájmů v oblasti čerpání dotací z pozice vašeho působení v Europarlamentu? Abyste nevypadl třeba jako Anofert Andreje Babiše, jo?
No tak zaplať pánbu, my žádné dotace nečerpáme.
A nebo třeba i zakázky, to je jedno. Tender, vypisování a tak dále. Přece jenom člověk, když je v těchto strukturách, tak ví, má informace samozřejmě daleko dříve než ostatní subjekty.
Máte pravdu. Jedna z věcí, kterou mě politika naučila, je, že nelze dělat biznis a politiku dohromady. To znamená, já když jsem nakonec přijal to, co mi bylo nabídnuto, byť jsem se tomu vnitřně hodně bránil, tak jsem také smířen s tím, že možná přijde moment, kdy budu muset ukončit tu firmu nebo ji někomu předat. Prostě jít
na svěřenský fond nějaký?
Ne, to si nerozumíme. Když jsem říkal předat, tak tím myslím opravdu předat, protože Jasně. Vy nemůžete sedět na tolika židlích. Prostě buď to děláte práci naplno, anebo ji děláte blbě. Nic mezi tím není.
Takže abychom se vrátili tedy k předchozímu tématu, nemělo by se tedy primárně jednat o vymýšlení nových opatření, ale důsledné uplatňování těch původních stávajících opatření. Totiž v roce 2015 byl podaný návrh na rozšíření pravomocí BIS v České republice. Hovořilo se o přístupu k daňovým dokumentům i finančním úřadům, i údajích k bankovním účtům, aby měla BIS možnost stopovat pohyb peněz, velkých peněžních částek, a finančáky by jim měli zase napovědět směrem k čitelnosti různých firem i konkrétních osob, zejména tady muslimů a tak dále v rámci bezpečnostních hrozeb. Takže ty snahy tajných služeb tu evidentně jsou. Tajné služby chtějí samozřejmě monitorovat stopy pohybu peněz, ovšem vždy budou o krok pozadu, protože muslimové si začnou předávat peníze cash nebo formou nějakých cenností anebo bezhotovostními havala platbami, takzvanými. Těch možností je široká škála. Jak tedy zůstat 6. nejbezpečnější zemí v Evropě jako Česká republika i nadále? Co s tím má co dělat Evropský parlament? Není to spíše záležitost, která spadá do gesce výhradně tedy národní vlády, českých orgánů?
No, já si myslím, že proto, abychom zůstali tou nejbezpečnější zemí, nebo jednou z těch nejbezpečnějších, my jsme, myslím, v první desítce, tak je potřeba používat zdravý rozum. To je alfa omega. Odůvodňování větších pravomocí BISky pro stopování peněz muslimských bratrstev, to je samozřejmě naprostá hloupost. O to jim vůbec nejde. Jim jde úplně o jiné věci. Zase jsme o tom ořezávání těch svobod. Představte si, že Mezinárodní měnový fond zcela vážně uvažuje o zrušení cash plateb, to znamená standardních peněz, a všechno bychom měli virtuálně. To je přece loupež prostě tisíciletí, protože vemte si, že pak se dostanete do situace, že regulátor, tedy třeba vláda, si vzpomene tak a my vymyslíme novou daň a vy neuděláte vůbec nic, nebudete schopen udělat cokoliv pro to, aby vám ty peníze z toho účtu prostě nesebrali. A když to nebude daň, tak to bude třeba nařízení, že v rámci toho, abychom všichni nebyli tlustí, tak budeme jíst alespoň povinně jednou za týden kuřata, protože je to v náš prospěch, takže vám budou strhávat kuřata a ty vám bude vozit třeba nějaký Agrofert každý týden domů. A tam se řídíme. Když se podíváte na Čínu, tak tam že zavedli nebo zavádějí přesně tak takzvaný sociální kredit, to znamená snaží se vychovávat tu společnost. Zaplať pánbu, Evropa zatím šla proti tím přijetím toho GDPR, ale to neznamená, že když uvidí, že tu společnost opravdu takhle formovat můžete, že se tohle z toho nestane. A já se obávám, že právě ty technologie, oni jsou sami o sobě neutrální, ale jdou použít jak ve prospěch těch lidí, tak samozřejmě proti těm lidem.
Další nástroje vymáhání bezpečnosti. Například se uvažovalo o celoevropské letecké databázi, ve které by byly zachycené informace o pasažérech, jejich kreditních kartách a také o stravovacích návycích, zvyklostech cestujících. Myslíte, že to může být k něčemu dobré, když budeme vykulikovávat to hřiště nebo hranici mezi přílišným zásahem do našeho soukromí na straně jedné a snahou o naší bezpečnost na straně druhé v rámci ukrajování těch našich svobod postupného salámovou metodou plíživě?
Ne, je to samozřejmě naprostá lež. Vůbec k ničemu to užitečné pro ty lidi nebude. Je to jenom zase k tomu, aby vás mohli svázat, aby o vás měli víc informací, aby mohli řídit ten váš život. Ne, zodpovědně prohlašuju, že z hlediska bezpečnosti to žádný význam mít nebude.
Ano, to je jasná odpověď, ale protože místo předseda výboru za svobodu Evropského parlamentu Němec Jan-Philipp Albrecht namítá, že už před útoky v Paříži, například 13. listopadu 2015, věděli, ve kterém letadle kdo seděl, dokonce znali i na jakém sedadle kdo seděl, ale přesto všechno se vůbec nic nezjistilo, ale dokonce Česká televize tehdy ještě v posledních záchvěvech svobody informovala 16. listopadu 2015, že se v Praze vyskytoval terorista zapojený v útocích v pařížském masakru 13. listopadu, to znamená 3 dny předtím v Bataclanu, Abdelhamid Aboud, který označil letiště v Ruzyni pro ostatní teroristy jako nadmíru bezpečné, kde se nikdo o nikoho moc nezajímá. To je asi hezké vysvědčení pro naše letiště. To znamená, jakým způsobem tohle ošetřit z pozice tedy Evropské unie?
No tak já si zaprvé úplně nemyslím, že by ta bezpečnost na českém letišti byla tak špatná, to určitě takhle není, ale pojďme ještě o kousek jakoby zpět, protože proč ty teroristi, proč všechny tyhle ty věci? Vždyť to všechno primárně je způsobeno zcela mylnou zahraniční politikou, kterou my vedeme ve světě. Snažíme se vyvážet naší představu demokracie někam, kde o to nikdo nestojí, kde si fungují svými zvyklostmi, systémy, a jestli si za něco můžeme, tak za ten vznik teroristů primárně my sami.
Další eventualitou, o které se uvažuje například ve Velké Británii, je, že by se zakázala šifrovaná komunikace na sociálních sítích a tím by se zabránilo určitým náborům nebo aktivizaci teroristických buněk. Vy, který se z tohoto pohledu bezpečnosti kybernetických dat věnujete, opět prospělo by to něčemu, nebo je to jenom na oko pro veřejnost, aby se ukázalo, že se jakoby něco dělá?
Ježíš Maria, teď samozřejmě, že výsledkem bude zase jenom to, že vy přijdete o část těch svobod, že oni do, řekněme, nějakého systému umělé inteligence dají slova, která chtějí sledovat. Ty důvody, řekněme, vztahující se k těm muslimům, tak to jsou pouze důvody, na které teďka veřejnost slyší, pro které oni to prosadí, ale ve finále se to použije proti lidem, ne proti těm muslimům. To bude 1%, ale 99% všeho ostatního půjde půjde přímo proti nám. Opět zásadně nesouhlasím.
To je přesně to, na co bych navázal, že to je v podstatě namířené proti Evropanům, nikoli proti muslimům. To je jakási záminka v rámci té hrozby, kterou vyvolávají a která v davu vyvolá určité pnutí a určité obavy právě proto, aby byla snadnější pozice pro odhlasování některých drakonických opatření, stejně jako Patriot Act po 11. září 2001 ve Spojených státech amerických. Zpravodajské služby pěti zemí totiž uzavřely dohodu o sledování, sdílení a vyhodnocování telekomunikačních dat. Tato aliance pěti zemí se nazývá Five Eyes, pět očí, a tvoří Spojené státy, Velká Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Těchto pět zemí má přístup do mobilních telefonů vybavených operačními systémy iOS a Android, které umožňují vládám vzdálený přístup k uživatelským datům. Ve dvou přístupových režimech, takzvaných Mode A, je přístup k datům uživatele uložených v cloudových úložištích technologických společností, a druhým režimem přístupu je Mode X, a ten probíhá přímo na úrovni koncového zařízení, přímo na hardwareové vrstvě, přímo v těch komunikačních čipech a v integrovaných obvodech zařízení. To můžeme přirovnat ke zranitelnosti počítačů s procesory Intel, které dlouhé roky na úrovni hardwareu měly zadní vrátka s názvem Meltdown a Spectre, to byly ty kauzy. Ale to není všechno, protože dalších 7 zadních vrátek bylo v prosinci 2018 objeveno i v mobilních procesorech architektury ARM, ale také AMD. Není problém v tom, že Meltdown a Spectre v těch zadních vrátkách, které tam byly úmyslně implementovány, nešlo vlastně vůbec o chyby, ale o úmyslně implementovaná zadní vrátka na úrovni hardwareu, které tam byly prostě více jak 15 let, nezáleží prostě na koncovém výrobci toho telefonu, ale na dodavatelích komponentů, ze kterých je ten telefon poskládaný. A tady jsou právě ty paradoxy, že tady se bude hysterčit proti Huawei, přičemž čínské telefony zcela běžně používají americké procesory řady Snapdragon, které mají na úrovni čipové sady operační chipset, licencovaný původně od americké firmy, konkrétně Texas Instruments. A všichni víme, že o Texas Instruments psal třeba Edward Snowden, jak i vypnuté telefony mohou být na dálku zapnuté bez rozsvícení displeje a útočník z řad operativců NSA si potom může stáhnout celý ten obsah mobilu k sobě. Tak jak byste chtěl v Evropském parlamentu působit v rámci umělé kauzy Huawei, třeba by mě zajímalo?
No tak já jsem na téma Huawei psal, myslím, první článek už někdy v lednu. Já to považuji za zcela vykonstruovanou kauzu. Zásadně nesouhlasím s pohledem Nukibu, protože nepředložili jedinou zranitelnost, jediný reálný důkaz o tom, že ty věci takhle jsou. Zcela upřímně. Já sám používám mobilní telefon čínského výrobce Xiaomi zcela záměrně.
Podívejte se tady na stole, na modem můj. Co tam je napsáno? Huawei.
No jistě. Protože samozřejmě zase taková ta tvrzení, že firmy, které vyrábějí v Číně, musí poklonkovat čínské vládě, tak pro boha ukažte mi jeden jediný hardware, který se v současné době vyrábí pro to běžné použití v Americe. Teď i ty Apple jsou montovány v Číně Foxconnem.
No,
to znamená, pokud má tuto povinnost Huawei, tak Foxconn a její fabriky ji nemají. Teď je to úplná hloupost. Kromě toho samozřejmě ty na ty věci jste schopen přijít. Huawei byl obviněn v Americe nikoli z toho, že by tam našli nějakou zranitelnost nebo schopnost ovládat ta data, ale kvůli tomu, že chtěli mít nebo znát technologii T-Mobile, kvůli tomu, že chtěli víc prodávat svoje telefony, nikoli kvůli tomu, že by chtěli do nich pronikat nebo něco podobného. To znamená, z mého pohledu, za prvé, americká NSA se do některých technologií čínských firm dostat neumí, protože se Samsungem smlouvu mají, do Apple se dostat umějí v nejhorším přes Izraelce, ale do některých těch čínských komponentů se prostě dostat ještě neumí. Takže to je jeden problém. Druhý problém je samozřejmě ta americko-čínská obchodní válka, ve kterém Huawei jako gigant hraje svoji roli. Jsou to bez pochyby 5G sítě, protože do budoucna 5G sítě je naprosto klíčový moment, přes který budou ovládány autonomní auta a celá řada dalších věcí. To znamená, obrovský biznis. A když se podíváte na výsledky všech amerických technologických firm, nebo většiny z nich jsou zásadně klesající. Apple se svými iPhony letí dolů, čínský značky letí nahoru. To znamená, já se domnívám, že ty kauzy týkající se kybernetické bezpečnosti z hlediska čínských firm jsou pseudokauzy a zatím ve skutečnosti jsou úplně jiné věci.
Vy jste tu hovořil o těch 5G sítí, když se tu o nich budeme bavit, ty mají zastřešit takzvaný internet věcí, protože právě tato síť umožní nasazení samoředitelných aut, autonomních automobilů, které jste zmínil, do provozu, umožní provoz chytrých domácností, takzvaných komunikaci mezi spotřebiči, například pračka si sama zavolá opraváře, automobil sám objedná u dílera náhradní díl v autě, když zjistí jeho selhávání, auto si samo odjede na stanici technické kontroly a vrátí se, auto nás samo odveze do nemocnice, když je nám špatně, tak toto bude samozřejmě interpretováno tak, aby to lidé přijali, aby ještě proto tleskali, to je samozřejmé, ale síť 5G nabídne i daleko méně příjemné věci. Například auto se nám nenastartuje, pokud 5G síť zjistí, že jsme si z ledničky před 10 minutami vytáhli třeba jedno pivo, jsme ani nemuseli pít, prostě jsme ho jenom vytáhli, anebo že v dopravním registru jsme se vybodovali, máme 12 bodů za dopravní přestupky a už prostě nesmíme jezdit, auto se nenastartuje. Policie dokonce nás bude moci v autě uzamknout a dá povel autu, aby s námi přijelo na policejní stanici. Co si myslíte tedy o snaze rozdávat občanům občanské průkazy s RFID čipem a kartovým čipem pro čtečku? Ono se to totiž oficiálně zdůvodňuje takzvanou elektronizací státní správy, aby to vypadalo fair, hezky, že pro lidi. Ale není právě tento internet věcí příprava na konečnou fázi kontroly občanů, v podstatě nepřetržitý dohled, jakýsi elektronický koncentrák, bych to nazval.
No, to jste nazval naprosto správně a navíc si myslím, že to pak půjde ještě o kousíček dál, protože přece nebudete se starat o to, abyste musel furt myslet na tu peněženku a tahat tu občanku, no tak radši si necháte ten čip rovnou vrazit do té ruky a pak je to přece všechno v pohodě, protože to budete mít vždycky při sobě. Je to neuvěřitelně nebezpečný, ty lidi si vůbec neuvědomují, jak daleko už jsme, protože prostě nevnímají tu realitu. Ty autonomní auta, ty samozřejmě jezdí už teďka zcela běžně, plně fungují a jediný důvod, proč nejsou momentálně nasazeny, je obava těch lidí z té technologie, že to nemají pod kontrolou, ale ve skutečnosti jak BMW, tak Mercedes, všichni už to mají. A teď si představte, třeba vůbec ještě nemají vyřešenou neutralitu sítě, to znamená, že když jedete, koupíte si toho Mercedesa, protože na ně máte peníze a samozřejmě ta Mercedes jako bohatá firma si zaplatí pořádnou konektivitu. A pak bude někdo druhý, kdo bude mít tu dáči a holta dáči je teda nebude schopná zaplatit tolik jako ten Mercedes, tak ta konektivita bude horší a vždycky budou mít přednost ti frajeři v tom Mercedesu, protože prostě zaplatili víc. A teď si představte situaci, že teda máte nehodu přímo před sebou, no tak ten Mercedes se to dozví o tu vteřinu dvě dříve, bohužel ten chudák v té dáči o něco později. A celá řada takovýchhle věcí vůbec není dořešena. Ty lidi nedohlížejí, jak strašně nebezpečný to je, všichni se těšíme na ty 5G sítě, no zcela upřímně, já se na ně těším, protože budu mít víc biznisu, na druhou stranu mě to děsí jako člověka, protože vím všechny ty konsekvence, nebo jsem si vědom těch konsekvencí.
Zejména vzhledem k těm zdravotním následkům, které to mají a které jsou prokazatelné v rámci už amerických studií v Kalifornii a tak dále, v rámci hasičů, kteří byli vystaveni záření 5G a měli za rok, nebo tuším za 6 měsíců dokonce problémy právě s udržením rovnováhy, to znamená střední ucho, že a tak dále a tak dále. Prosím, je mnoho dalších věcí, které ještě nejsou vyřešené.
Je třeba vědět, že každá ta věc, která v sobě bude mít to 5Gčko, tak je právě zároveň i tím zářičem. To znamená, že to, co říkáte, já tu studii jsem neviděl, takže nedokážu říct ano nebo ne, ale ono představit si to umím.
Tak, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Europarlament nemá žádnou zákonodárnou iniciativu, jak jsme si řekli, a projev europoslance je omezený na 1 minutu. Co byste namítal na argument, že Evropský parlament je jakýmsi alibi Evropské unie, aby tím Evropským parlamentem vytvářela pouhé zdání demokratičnosti, ve skutečnosti reálnou moc? Právě, jak jsme si řekli už několikrát, třímá Evropská komise tu exekutivu, je neustále dobré to opakovat, aby si to lidé opravdu uvědomovali. A tu Evropskou komisi nikdo nevolil. Takže jaké si závěrečné slovo nebo zhodnocení, co chcete dělat z pozice europoslance, kromě toho, že budete slyšet?
Já si myslím, že když se podíváme zpátky, tak Nigel Farage byl jeden z těch, který právě v tom Evropském parlamentu byl slyšet a povedlo se mu Evropskou Británii dotáhnout k tomu Brexitu. Já se Czechzitu neobávám, stejně tak, jako se neobávám Brexitu, naopak si myslím a přeju to těm Britům, protože krásně za chvilku na těch číslech z té ekonomiky uvidíme, jak moc jim to pomohlo. A to, co je má představa práce v Evropském parlamentu, tak je primárně boj za tu svobodu lidí, a teďka mluvím obecně, to není jenom ta Česká republika, ale tam je potřeba se porvat o tu vizi toho, jestli Evropa bude přeregulovaná, byrokratická a člověk svázaný, anebo naopak, jestli se vrátíme zpátky k nějaké svobodě a běžnému lidskému rozhodování. To je to, co chci.
Jak chcete přesvědčit vaše potenciální voliče o tom, že několik set tisíc korun měsíčně na vašem účtě není jednou z motivací vaší kandidatury na post europoslance? Třeba, že jste řekl, že vám o peníze nejde.
No tak v první řadě jediné, jak se mohou o tom přesvědčit, je mou prací, to jako jinak ani nejde. A víte, já jsem v životě už zažil situace, kdy jsem měl spoustu peněz, a pak jsem zažil situace, kdy jsem žádné peníze neměl. Ten život jde nahoru a dolů. Mou motivací není a nejsou ty peníze, mou motivací je pomoct nejenom lidem, ale trošku sobecky pomoct i té své rodině a tomu, aby se moje děti měly třeba o něco lépe, než se máme my teďka.
To je takové, politici neustále říkají pomoc lidem a myslí na ty lidi ráno, když vstávají a večer, když ulehají a každou vteřinu za den myslí pořád na ty lidi a ten národ. Nepřijde vám to už trošku jaksi vyčpělé?
Dobře, tak říkám sobecky, když tedy ráno vstávám, tak ne, že bych myslel na celý národ, ale v první řadě na ty svoje děti a na tu svoji rodinu. Kvůli nim to dělám.
Nemáte pocit, že se Evropský parlament stává do určité míry odkladištěm vysloužilých nebo neúspěšných domácích politiků z velkých partají?
Ale tak jako samozřejmě, že to tak vypadá, protože oni se ani, když se podíváte na ty záznamy z těch vystoupení, teď oni se ani nesnaží tam jako pořádně za něco zabojovat. Teď to je minimum, možná Salvini, OK, tak ten je výborný, zrovna tak Nigel Farage, ale když se podíváte na ty naše, tak já nemám pocit, že by tam někdo se postavil a hájil zájmy České republiky. Většinou to prostě skončí, buď to tím, že mlčí, nebo spíš, že se dostanou až do situace, že podporují ty lumpárny, které ta Evropská unie teďka vymýšlí.
A vám je kolik let?
46.
46. Takže si nepřipadáte jako ten starší člověk, který kandiduje do Evropského parlamentu.
Ježišmarja, já už jsem tak omlácený, že si připadám téměř jako stařeček. Na druhou stranu, prostě to, co mi dává energii, tak je právě ta moje rodina a to, víte co, já jsem se nikdy věcí nebál, vždycky jsem se uměl porvat, spoustakrát jsem přes tu pusu dostal, tak možná dostanu znova, ale do konce života bych si vyčítal, že jsem neskusil něco udělat pro to, abychom se vyhnuli tomu šílenství, které se k nám řítí momentálně z té západní Evropy.
Já věřím, že jste tímto rozhovorem vyložil karty na stůl, že posluchači této předvolební diskuze série pořadu Eurovolby z Ostra 2019 na Svobodném vysílači si dokážou udělat obrázek o vašich základních zájmech, názorech, cílech, postojích, představách, které máte k Evropské unii, že zaznělo spoustu zajímavých tezí, inspirativních námětů k přemýšlení voličům vám, kteří půjdete, milí posluchači, k urnám, ne k těm vašim vlastním, to asi až za dlouho, doufejme, ale k volebním urnám samozřejmě myšlenou a možná i na základě našeho programu na Svobodném vysílači se budete rozhodovat o tom, koho z pronárodně orientovaných kandidátek, které vám tu představujeme, pošlete do Evropského parlamentu. Třeba to bude právě dnešní host, kterým byl Luděk Nezmar, kandidát za euroskeptické hnutí Kláry Samkové v rámci Alternativy pro Českou republiku. Luďku, já vám moc děkuji, že jste přišel k nám do studia a budeme vám držet palce.
Já vám moc krát děkuji za pozvání, bylo to s vámi příjemné a přeju hezký večer.
Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout, milí posluchači, nejenom na našich stránkách v rámci rozhlasového archivu svobodný-vysílač.cz, ale můžete rovněž zavítat i na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/svobodný-vysílač-archiv, jedno slovo. A tady si můžete stát odběrateli našich pořadů a můžete samozřejmě poslouchat všechny naše vysílání, všechna naše vysílání a nic tak z našeho programu nezmeškat. To by bylo vše, zdraví vás Vítek od mikrofonu, který se s vámi příště těší opět. Naslyšenou, hezký večer. We are on the way, we are on the way, out of the darkest day. So hear me now, I'm calling, don't have to be afraid.